og nú flettum við yfir á næsta kafla blaðsíðu 6-7. Hann heitir Kristni og kirkja. Næst fyrirsögnin er mynd af manni sem situr með langt spjót og það eru dýr og fuglar í kringum hann. Þar fyrir neðan er vöðvastæltur maður berað ofan í undarlegu faratæki. Á hinni blaðsíðunni er útskorin mynd af manni með útrétta handleggi fyrir ofan en fyrir neðan er mynd af fólki fyrir framan hús með gras á þakinu. Einhver heldur í tvo hesta og einhver er með barn í fanginu. Nú les Hallgerður þennan kafla.
Landnámsmenn trúðu á heiðin goð, bæði guði og gyðjur. Fólk trúði líka á verur sem áttu heima í náttúrunni, í steinum eða fjöllum eða fossum. Í sumum löndum var á þessum tíma komin á kristin trú. Þar trúði fólk á Jesú Krist, byði kirkjur og hafði presta. Sumir þrælarnir sem landnámsmenn komu með voru frá kristnum löndum, til dæmis Írlandi. Víkingar höfðu rænt þessu fólki og gert það að þrælum. Menn gátu líka keypt sér þræla og látið þá vinna fyrir sig. Kristin trú breytist út til margra landa. Til Íslands komu kristniboðar sem sögðu fólki frá Jesú. Þá ákváðu Íslendingar að skipta trú og verða kristnir. Eftir kristnitöku var bannað að trúa á gömlu goðin. Í staðinn átti að byggja kirkjur og fá presta til að messa í þeim. Börn voru skýrð og fermd og lærðu bænir. Æðstu menn í kirkjunni hétu biskupar. Þeir áttu heima í sveit eins og allir aðrir. Einn var í Skálholti, annar á Hólum í Hjaltadal. Þar voru stærstu kirkju landsins, dómkirkjurnar. Þar gátu strákar verið í skóla og lært að verða prestar. Flestir krakkar fóru aldrei í skóla en sumir lærðu að lesa og skrifa heima hjá sér. Og nú les ég myndatestana. Efst á blaðsíðu 6 er teikning af Óðni og þar stendur Æðsti guðinn hét Óðinn. Hann vissi allt sem gerðist að því að hrafnarnir sögðu honum það. Og fyrir neðan er mynd af Þór og þar stendur Þór var sterkasti guðinn. Hann notaði hamarinn Mjölni til að berjast við hættuleg tröll. Og efri myndin á blaðsíðu 7 er af Kristi. Undir henni stendur elsta mynd af Jesú Kristi sem geymst hefur á Íslandi. Svona myndir voru í kirkjunum. Og undir neðri myndinni stendur eftir kristnitöku komu kirkjur og prestar og öll börn voru skýrð.
Efni þessa kafla getum við fundið meira í bókinni Landnám Íslands á blaðsíðu 58-61 og í bókinni Sjálfstæði Íslendinga 1 í 4. og 5. kafla.